Hava mavjarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 6-fevral yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, juma. Yakshanba oqshomidagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Misr g'alayonining 13 kunida hukumat va muxolifatning so'zlashuvlari boshlandi. Rossiya Oliy sudi o'zbek qochqini Shokirjon Soliyevni O'zbekistonga ekstraditsiyasini rad qildi. Tojikiston o'zbek ekologlarining iddaolarini rad etmoqda. Misr prezidenti Husni Muborak boshiga tushgan haydalish xavfiga prezident Karimov ham duch kelishi mumkinmi?
Shu paytgacha xalqlar qurshovda edi, bundan keyin diktatorlar qurshovda bo'ladi.
Ma'lumki, hech qachon bo'lmaydi, shakli bizadi bunaqa.
Ozodlikning qurultoyi eshitirishida ayni mavzuda bahs boradi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab Misrdagi voqealar rivojiga oid xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Misrdagi turli guruhlar, jumladan musulmonlar birodarligi guruhi vakillari vitse-prezident Umar Sulaymon bilan 13 kundan buyon namoyishchilar tilga olayotgan talablarni bajarish yo'llarini muhokama qildi. Bu haqda Misrdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, muzokaralarda Muhammad el-Baradeyni qo'llayotgan muxolif guruhlar vakillari ham ishtirok etmoqda. Bugun Misrdagi Tahrir maydonida namoyishlarda ishtirok etayotgan musulmon va nasroniy diniy jamoalar vakillari namoyishlar chog'ida qurbon bo'lgan yurt ishlari xotirasiga ibodat qildilar. Bu marosimlarda ishtirok etgan misrlik Rano ismli ayol yagona maqsad yo'lda dindan qat'iy nazar misrliklar birlashgan haqida so'zladi. Musulmon yoxud nasroniy ekanimizdan qat'iy nazar mening fikrimizcha hammamiz misrliklarmiz. Biz hammamiz o'zgarishlar bo'lishini, erkinlik bo'lishi va barcha kishilar uchun adolat bir bo'lishini istaymiz, dedi misrlik namoyishchilardan biri. Kecha Misrdagi hukmron Milliy demokratik partiyasining yuqori ijro qo'mitasi, jumladan prezident Husni Muborakning o'g'li Jamol Muborak ham iste'foga chiqqani e'lon qilingan edi. Qohira markazidagi Tahrir maydonida esa hanuz minglab norozilar namoyishi davom etmoqda. Maydon tegrasidagi harbiylar halqasi kuchaytirilgan tartibda qolayotgani xabar qilindi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misrdagi voqealar butun mintaqa barqarorligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy oqibatlarga ega ekanidan ogohlantirdi. Xususan Yaqin Sharq tinchlik jarayonini tilga olgan Ban Ki-mun Myunxen shahrida xavfsizlik masalalariga bag'ishlab o'tayotgan xalqaro anjumanda Misr yetakchilarini tinchlikni saqlashga chaqirdi.
It is very important that
Birinchidan, Misr yetakchilarining o'z xalqi talablariga quloq tutishi juda muhimdir va xalqaro hamjamiyat vakillari ham vaziyatning izga tushishi hamda tinchlik va barqarorlik tiklanishini ko'rish istagini bildirgan, dedi BMT bosh kotibi. Ban Ki-munning bu bayonoti Isroil-Falastin muzokaralarini tiklash yo'lida Yaqin Sharq to'rtligi rasmiylarini o'tgan muzokaralardan so'ng yangramoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Germaniya, Britaniya va Birlashgan Arab Amirliklari yetakchilarini Misrdagi vaziyatni muhokama qilish uchun so'zlashuvga chaqirdi. AQSh Oq uy ma'muriyati uchrashuvlar oldidan Obama o'rtaga tashlamoqchi bo'lgan masalalarga oid xabarnomani e'lon qildi va unda aytilishicha, Obama Husni Muborakka tinch yo'l bilan mamlakatda hokimiyat almashinuvini ta'minlash va bunda xalq istaklarini inobatga olish zarurligini yana bir bor eslatgan. Shuningdek, AQSh prezidenti voqealar chog'ida jurnalistlar va inson huquqlari faollarining nishonga olinganidan jiddiy xavotir bildirgan. Shanba kuni AQShning bir necha shtatlarida Misrda tinch norozilik namoyishlarini o'tkazayotgan xalqni quvvatlab namoyishlar bo'lib o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida xalqaro yangiliklar bilan tanishyapsiz. Eronga qarshi josuslik qilganlikda ayblangan 3 nafar yosh amerikalik bugun sudga tortiladi. Sara Shurt, Shane Bauer va Josh Fattel Eronda 1979-yilgi islomiy inqilob xotirlanayotgani bois aksil Amerika kayfiyati kuchaygan kunlarda sudga tortilmoqda. Eron hukumati bu 3 amerikalikni ozod qilishini so'rab Washington yo'llagan murojaatlarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Ammo bu uchovlon safida bo'lgan va 1 yildan ortiq hibsda qolgan Sara Shurtni o'tgan yil sentyabr oyida 500 ming AQSh dollari evaziga hibsxonadan chiqishi va uyga ketishiga ruxsat berilgan edi. Sara Shurt sirtdan sudlanishi kutilmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bugun davlat tuzilmalariga parallel ravishda ishlayotgan deya xususiy qo'riqchilik kompaniyalari faoliyatini tanqid qildi. Ham mahalliy ham xorijiy kompaniyalardan iborat bo'lgan bu tuzilmalar prezident Karzay fikricha mamlakat xavfsizligini o'z qo'liga olish ko'rinayotgan Afg'oniston hukumat urinishlariga to'sqinlik qilmoqda. Shunday fikrlarni tilga olgan Karzay mamlakatni nazorat qilish 21 martdan boshlab afg'on harbiy kuchlariga o'ta boshlashini ma'lum qildi. Myunxendagi xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan anjumanda so'zlagan Karzay ba'zi xorijiy kompaniyalar Afg'onistonga foyda o'rniga zarar keltirayotgani haqida gapirdi.
The parallel structures are there in order to help Afghanistan.
Parallel tuzilmalar bu yerda Afg'onistonga, Afg'oniston hukumatiga ko'maklashish uchun, mamlakat boshqaruvini kuchaytirish uchun kelgan. Afsuski, buning real ta'siri obyektiv vaziyatga ziddir. Ular Afg'oniston boshqaruv rivojiga to'sqinlik qilmoqda, dedi Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay. Shuningdek, Afg'oniston prezidenti yangi yil davomida asosiy e'tiborni korrupsiyaga qarshi kurash va 2014 yilda mamlakat xavfsizligini saqlashni to'liq qabul qilib olishga qaratishini ham aytib o'tdi. Tojikistonning Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodi mas'ullari mazkur korxona ishlab chiqarish faoliyati muntazam nazorat ostida ekanini va uning chiqindilari me'yordan ortiq emasligini ta'kidladilar. 4-fevral kuni ko'p sonli jurnalistlarga alyuminiy zavodi binosida matbuot anjumani bergan Talko rasmiylari korxonadan chiqayotgan chiqindilarni kamaytirish maqsadida o'tgan yili 6,5 milliondan ziyodroq AQSh dollari miqdorida mablag' sarflanganini ma'lum qildilar. Aytilishicha, zavodning 120 metrlik turbalarining hammasiga chang tozalagich filtrlar o'rnatilgan va ishlab chiqarish sexlaridagi uskunalar qisman zamonaviy uskunalarga almashtirilgan. Mana shunday bayonotlar bilan Tojikistondagi Talko alyuminiy zavodi mas'ullari O'zbekiston tomonining bu zavod ekologik muhitga katta zarar yetkazayotgani haqidagi ayblovlarni rad etmoqdalar. Ayni paytda O'zbekistonning Tojikiston bilan chegaradosh Surxondaryo viloyati aholisi Talko alyuminiy zavodi atrof muhitni zararlayotgani va butun borliqqa tuzatib bo'lmas ekologik zararlar yetkazayotganidan shikoyat qilmoqda. Bunday fuqarolarning Ozodlik muxbiriga murojaati bilan esa dasturning keyingi daqiqalarida tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar edi.
Rahmat Barno, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Demak, muhtaram tinglovchi, Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tilga olingan 4 link, ya'ni darvoza.net, deraza.com, muddat.org yoki osmon.org ushbu linklardan birortasini qo'llash orqali saytimizga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Muhtaram tinglovchi, hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoq bo'lgan mavzular. Misr g'alayonining 13-chi kunida hukumat bilan muxolifatning so'zlashuvlari boshlandi. Rossiya Oliy sudi o'zbek qochqini Shokirjon Soliyevni O'zbekistonga ekstraditsiyasini rad qildi. Tojikiston o'zbek ekologlarining iddaolarini inkor etmoqda. Misr prezidenti Husni Muborak boshiga tushgan haydalish xavfiga prezident Karimov ham duch kelishi mumkinmi? Ozodlikning qurultoyi ishtirishida ayni mavzuda bahs boradi. Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik saytiga mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Demak, xavomojlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Diqqatingizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Misrdagi vaziyatga oid lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Misrda musulmonlar birodarligi vakillari va mamlakat vitse-prezidenti Umar Sulaymon o'rtasida muzokaralar boshladi. Bundan biroz muqaddam AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bu muzokaralarga ehtiyotkorona optimizm bilan yondashishini bildirgan edi. Prezident Husni Muborak uning hokimiyatdan ketishini talab qilib, 13 kundan buyon davom etayotgan namoyishlar ustidan kuchaygan xalqaro bosim ostida musulmonlar birodarligi guruhi bilan muzokaralar qilishga rozilik bildirgan edi. Umuman Misrga oid eng so'nggi voqealar rivojini bugungi xabarchimiz Barno Anvar kuzatmoqda. Demak, hozir Barnodan eshitamiz. Barno, Misrga oid eng so'nggi tafsilotlar.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Misrdagi turli muxolif guruhlar, shu jumladan musulmonlar birodarligi guruhi vakillari vitse-prezident Umar Sulaymon bilan 13 kundan buyon davom etayotgan namoyishlarda tilga olinayotgan talablarni bajarish yo'llarini muhokama qildi. Bu haqda juda ko'plab axborot agentliklari xabar bermoqda. Xususan Al Jazeera telekanali bergan xabarlarga ko'ra, musulmonlar birodarligi yetakchilari amaldagi hukumatning islohotlarga qodir emasligini aytmoqdalar. Ayni paytda Misrdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, muzokaralarda Muhammad el dini qo'llayotgan muxolif guruhlar vakillari ham bor. Bugun Misrdagi Tahrir maydonidagi namoyishlarda ishtirok etayotgan musulmon va nasroniy dini jamoa vakillari esa namoyishlar chog'ida qurbon bo'lgan yurtdoshlarini xotirlab ibodat qildilar. Bu marosimlarda ishtirok etgan misrlik Rano ismli ayol yagona maqsad yo'lida dinidan qat'iy nazar bugun misrliklar birlashgani haqida so'zlaytirib shunday dedi. Musulmon yoxud nasroniy ekanimizdan qat'iy nazar mening fikrimizcha barchamiz musulmonlarmiz. Biz hammamiz o'zgarishlar bo'lishini, erkinlik bo'lishi va barcha kishilar uchun adolat bo'lishini istaymiz, dedi misrlik namoyishchilardan biri. Xabarlarga ko'ra, bugun Misrning markaziy Misr markazidagi Qohira markazidagi Tahrir maydoni va Misrning yirik shaharlarida hanuz norozilik namoyishlari davom etmoqda. Kecha Misrdagi hukmron Milliy demokratik partiyaning yuqori ijroiya qo'mitasi, jumladan prezident Husni Muborakning o'g'li Jamol Muborak iste'foga chiqqanini ma'lum qildi. Yanada BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misrdagi voqealar butun mintaqa barqarorligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy oqibatlarga ega ekanidan so'zlamoqda. Xususan yaqin sharq tinchlik jarayonini tilga olgan Ban Ki-mun Myunxen shahrida xavfsizlik masalalariga bag'ishlab o'tayotgan xalqaro anjumanda Misr yetakchilarini tinchlikni saqlashga chaqirdi.
It is very important that first of all, they listen to their people.
Birinchidan, Misr yetakchilarining o'z xalqi talablariga quloq tutishi juda muhimdir va xalqaro hamjamiyat vakillari ham vaziyatning izga tushishi hamda tinchlik va barqarorlik tiklanishini ko'rish istagini bildirganlar, dedi BMT bosh kotibi Ban Ki-mun. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama ham Germaniya, Britaniya va Birlashgan Arab Amirliklari yetakchilarini Misrdagi vaziyatni muhokama qilish uchun so'zlashuvlarga chaqirdi. AQShda Oq uy ma'muriyati uchrashuvlar oldidan Obama o'rtaga tashlamoqchi bo'lgan masalalarga oid xabarnomani e'lon qildi va unda aytilishicha, Obama Husni Muborakka tinch yo'l bilan mamlakatda hokimiyat almashinuvini ta'minlash va bunda xalq istaklarini inobatga olish zarurligini yana bir karra eslatgan. Shuningdek, AQSh prezidenti voqealar chog'ida jurnalistlar va inson huquqlariga uyushtirilgan hujumlardan jiddiy xavotir bildirgan. Shanba kuni AQShning bir necha shtatlarida Misrda tinch norozilik namoyishlarini o'tkazayotgan norozilarni quvvatlab namoyishlar bo'lib o'tdi. Demak, Qohira markazidagi Tahrir maydonida esa hanuz minglab norozilar namoyishlarini davom ettirmoqda. Maydon tegrasidagi harbiylar halqasi kuchaytirilgan tartibda qolayotgani aytilmoqda. Ayni paytda Misr davlat televideniyasi orqali norozilik namoyishida ishtirok etayotgan misrliklarga murojaat bo'ldi va hukumat vakillari misrliklarni dushanba kunidan oddiy hayot tarziga, ya'ni ishga qaytishga chaqirmoqdalar. Ammo norozilar qo'llarida hanuz hozirgi prezident Husni Muborak yetakchiligidagi hukumatning zudlik bilan hokimiyatdan ketishiga chaqiruvchi shiorlarni tutib turibdilar. Demak, bu Misrdagi voqealar rivojiga oid hozirgacha olingan eng so'nggi ma'lumotlar edi.
Rahmat, Barno. Demak, Misrda 13 kundirki mamlakat prezidenti, Misr prezidenti Husni Muborakning iste'fosini talab qilib norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda va shu Misr g'alayonining 13-chi kunida hukumat bilan muxolifat o'rtasida so'zlashuvlar boshlandi. Biz albatta Misrga oid voqea rivojini kuzatishda davom etamiz. Siz esa muhtaram tinglovchi dasturlarimizni kuzatib boring. Havo mavjlarida jonli muloqotimizni qisqa bir e'lonlardan so'ng davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston o'zbek ekologlarining iddaolarini rad etmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston ekoharakati Tojikistondagi Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodi atrof muhitga juda katta miqdorda zarar yetkazayotgani haqida bir necha bor chiqishlar qilgan va O'zbekistonda bir qancha norozilik ko'rinishidagi bir mitinglar ham bo'lib o'tgandi. Talko alyuminiy zavodi ma'murlari bu iddaolarni rad qilishdi va o'tgan 10 yil davomida Tojikistondagi jurnalistlarga zavod binosida ilk bor matbuot anjumani uyushtirgan talqochilar bu vaqtda O'zbekiston hukumati tomonidan qo'yilayotgan iddaolarni butunlay asossiz ekanligini aytishdi. Ayni mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodi mas'ullari mazkur korxona ishlab chiqarish faoliyati muntazam nazorat ostida ekanini va uning chiqindilari esa me'yordan ortiq emasligini ta'kidlashmoqda. Juma kuni ko'p sonli jurnalistlarga zavod binosida matbuot anjumani bergan Talko zavodi rasmiylari korxonadan chiqayotgan chiqindilarni kamaytirish maqsadida o'tgan yili 6,5 milliondan ziyodroq AQSh dollari miqdorida mablag' sarflanganini ma'lum qildilar. Aytilishicha, zavodning 120 metrlik turbalarining hammasiga chang tozalagich filtrlar o'rnatilgan va ishlab chiqarish sexlaridagi uskunalar qisman zamonaviy uskunalarga almashtirilgan. Ayni paytda O'zbekistonning Tojikiston bilan chegaradosh Surxondaryo viloyati aholisi Talko alyuminiy zavodi atrof muhitni zararlayotgandan va butun borliqqa tuzatib bo'lmas ekologik zararlar yetkazayotganidan shikoyat qilishmoqda.
Surxondaryoga kelib, har bir inson bilan muloqotda bo'lib tekshirib ko'rdim kiyimlari qanday ahvolda ekanini. Hamma o't, buyrak, jigar, dard, zob hammada shu kasallik. Bollarim tushib ko'rilib jatdi, ularni shaharimiz otin ta'siri.
Deydi o'zini Oygul deb tanishtirgan dashnobodlik suhbatdoshimiz. Ayoli bir vaqtlar dong'i ketgan dashnobod anorlari alyuminiy zavodidan chiqayotgan zaharlar ta'siridan qurib yo'q bo'lib ketgani va bu esa o'zbekistonliklar iqtisodiyotiga yuzlab ming so'mlik zararlar yetkazganidan shikoyat qildi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Talko alyuminiy korxonasi chiqindilardan salomatligi va qishloq xo'jaligi zarar ko'rayotgan Oygul singari o'nlab surxondaryoliklar o'tgan yili qator piketlar uyushtirgan edi. O'zbekiston ekoharakati vakillari esa tojik rasmiylarini xalqaro me'yorlarga muvofiq ish ko'rmayotganlikda ayblagandi. Aslida Talko alyuminiy zavodi rasmiysi Nurali Qodirov o'zbekistonliklarning bu iddaolari asossizligini uqtiradi. Ular zarar ko'ryapmiz deb ko'p gapirishadi, ko'p yozishadi. Lekin buning hammasi noto'g'ri. Zavod atrofidagi suv, tuproq va havogacha hammasi nazorat qilib boriladi va zararlar tekshirilib turiladi. Tadqiqotlarimiz zaharli chiqindilar me'yori avvalgiga nisbatan kamayganini ko'rsatyapti. Bu holatni nafaqat biz, balki atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi ekspertlari ham har doim nazorat qilib turadi. Tadqiqotlar o'tkazadi.
Modoy zarari va chan marotiba az me'yori.
Deydi Talko rasmiysi Qodirov. Tojik rasmiysi Surxondaryo viloyati aholisi va qishloq xo'jaligiga yetkazilayotgan zararlardan gapirish mantiqsizligini qo'shimcha qilar ekan, zavodda 13 ming kishi mehnat qilayotgani, zavod atrofida esa 44 ming odam yashayotganini va shu kungacha ulardan birortasi zaharli chiqindilardan kasalmand bo'lib qolgani yoki vafot etgani kabi holatlar qaydga olinmaganini ta'kidladi. Shuningdek, Qodirov janoblari o'tgan yili o'rtalaridan shu kungacha korxona ishlab chiqarish sistemasida xalqaro standartlarni joriy qilishga oid ikkita maxsus dastur yo'lga qo'yilganini va kelgusi 6 oy davomida bu bo'yicha sertifikat olishlarini qistirib o'tdi. O'zbekiston ekologlari Talko alyuminiy zavodi chiqindilardan paydo bo'layotgan uyumlar yil sayin ortayotganini va bu esa daryolar suvining bulg'anishiga sabab bo'layotganidan bong'uradi. O'zbek ekologlarining bu da'volarini safsata der ekan, Talko rasmiysi Qodirov zavod yiliga 100 ming tonna chiqindi chiqarayotganini va shundan 90% qayta ishlanayotganini ma'lum qildi. Talko vakilining aytishicha, zavod chiqindilarining atigi 15-20 tonnasi o'sha chiqindi uyumlariga qo'shiladi xolos. Ayni paytda Qodirovga ko'ra, bu chiqindi uyumlari taxminan 1,5 million tonnani tashkil qiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Tojikiston o'zbek ekologlarining iddaolarini rad etmoqda, ya'ni O'zbekiston ekoharakati talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodining O'zbekiston atrof muhitiga katta zarar yetkazayotgani haqida bir necha bor norozilik chiqishlari qilishgan edi. Demak, Tojikistonlik mutasaddilar ushbu iddaolarni butunlay rad etmoqdalar. Muhtaram tinglovchi, dasturimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid, aniqrog'i Rossiyada yurgan o'zbek qochqini hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Rossiya Oliy sudi o'zbek qochqini Shokirjon Soliyevni O'zbekistonga ekstraditsiyasini rad qildi. Ayni mavzuga qisqa bir e'londan so'ng diqqatingizni qaratamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Muhtaram tinglovchi, yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlari orqali ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz qayta va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Marhamat, fikr mulohazalaringiz, taklif va istaklaringiz bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Muhtaram tinglovchi, jonli muloqot davom etadi. Demak, yuqorida aytganimizday, Rossiya o'zbek qochqinini O'zbekistonga berib yubormaydigan bo'ldi. 3-fevral kuni Rossiya Oliy sudi o'z qarori bilan qariyb bir yildan beri davom etayotgan Quvalik Shokirjon Soliyev ishiga yakuniy nuqta qo'ydi va sud qarori bilan Shokirjon Soliyev endi O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmaydigan bo'ldi. Ayni mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Shu tariqa Rossiya sudlov tizimi tarixida birinchi marotaba ekstraditsiya qilinayotgan shaxs qiynoqqa tutilishi mumkinligi Rossiya sudi tomonidan e'tirof etildi va qaror qonuniy kuchga kirdi. Shuningdek, Rossiya Oliy sudi qarori orqali Soliyev kabi qochqinlarga qo'yilayotgan siyosiy ayblovlar O'zbekiston qonunchiligidan qo'llangan moddalarning Rossiya qonunchiligi bilan nomuvofiqligi ham tan olindi. Bu bizning so'nggi yillardagi eng katta yutuqlarimizdan biri, deya o'z xursandligini yashirmadi ozodlik bilan bo'lgan suhbatda Moskvadagi boshpana olish huquqi tashkiloti rahbari Yelena Rybinina.
Это действительно, вот с нашей точки зрения, прорыв в правоприменительной практике по таким делам, потому что это впервые вынесено такое решение и впервые Верховный суд.
Bizning nuqtai nazarimizdan bu qaror shu kabi ishlarda qo'lga kiritilgan haqiqatdan katta yutuq, chunki u birinchi marotaba qabul qilindi va Oliy sud uni birinchi marotaba tasdiqlab berdi. Bunday natijaga erishish uchun o'nlab advokat va huquq himoyachilarining mehnatlari singdi. Bu bizning 5 yillik umrimiz. Albatta, Yevropa sudining o'nlab qarorlarisiz biz Rossiya sud tizimi bilan benihoya kurashib yotardik, deydi Markaziy Osiyolik qochqinlar masalasi bilan uzoq yillardan beri shug'ullanayotgan Yelena Rybinina. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, Shokirjon Soliyev bu yerga mehnat qilgani kelgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari esa unga nisbatan andozaga aylangan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, jinoiy guruh tuzish va jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatish moddalari yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atib, uni xalqaro qidiruvga e'lon qilgan. Shu tariqa Quvalik 35 yoshli Soliyev Shokirjon 2010-yilning 30-martida Tataristonning Qozon shahrida hibsga olingan va 9.5 oy izolyatorda o'tirgan. Qizig'i, bu yigitga O'zbekiston qamoqlarida yotgan odamlarning oila a'zolariga yordam berganligi ayblovi ham qo'yilgan. Va O'zbekiston albatta bunday jinoyatni jazosiz qoldirishi mumkin emas, deya kinoya bilan davom etadi Yelena Rybinina.
Здесь постановление о выдаче было вынесено еще до того, как управление ФМС по Татарстану определилось с решением по его ходатайству.
Татарстан миграция хизмати uning qochqinlik maqomi yuzasidan o'z qarorini chiqarmasdan Rossiya bosh prokuraturasi Soliyevni O'zbekistonga berib yuborish qarorini chiqarib yuborgan. O'tgan yilning 10-dekabrida Tatariston Oliy sudi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining bosimi ostida Rossiya Bosh prokuraturasining Shokirjon Soliyevni ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorini bekor qildi va uni sud zalidan ozod etdi. Bunday sharmandalikka chiday olmagan prokuratura bu masalani Rossiya Oliy sudiga olib chiqdi va yana bir bor mag'lub bo'ldi, dedi Yelena Rybinina. Boshpana olish huquqi tashkilotining rahbari Toshkent Soliyev va boshqa qidiruvda bo'lgan o'zbekistonliklarni ta'qib etishni davom ettirishiga ishonishini aytadi. Biroq Yelena Rybininaning fikricha bo'shashishga o'rin yo'q, chunki prokuratura va FSB qonuniy yo'l bilan Soliyevni chiqarib yubora olmadi. Endi ular noqonuniy yo'llarni ishga solishi ehtimoldan xoli emas. Shokirjon Soliyevning shaxsan o'zi bilan aloqaga chiqishga imkon bo'lmaganligi tufayli biz uning Qozondagi advokati Ruslan Nagiyev bilan telefon orqali ulandik. Ruslan Nagiyev O'zbekistonga ekstraditsiya qilish ishi bilan birinchi marotaba shug'ullanayotganini va albatta olingan natijadan mamnun ekanligini gapirdi.
Узбекскими такими вот, которые что касается Узбекского уголовного кодекса, я, конечно, не занимался, но вот, значит, вот Салиев, можно сказать, первый такой, да, гражданин был у меня.
Ростын айтсам, мен Узбекистан жинай кодексы билан шуғурланмаген. Лекин Салиев и шамалиятымдаг биринчи букабиш. Натиже жуде яхши. Endilikda ekstraditsiya ishlari osonroq hal etiladi degan umiddamiz. Shokirjon ahvol durust, ishlayapti bu yerda, dedi Shokirjon Soliyevning advokati Ruslan Nagiyev. Ma'lum bo'lishicha, hozirda Rabinni boshqarayotgan huquq himoyachilari guruhi tomonidan 10 ga yaqin asosan o'zbekistonliklarga nisbatan qo'zg'atilgan ekstraditsiya ishlari olib borilmoqda. 2010-yilning o'zidayoq boshpana olish huquqi tashkiloti sa'y harakatlari tufayli 11 nafar Markaziy Osiyolik ekstraditsiyasi bekor qilingan. Va ular ozod etilgan. Shuningdek, Yelena Rybinina boshqarayotgan tashkilot tomonidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga yuborilgan 10 ta ish yuzasidan chiqarilgan qarorga ko'ra 1 nafar turkmanistonlik, 4 nafar tojikistonlik va 5 nafar o'zbekistonlikning ekstraditsiyasi to'xtatilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiya Oliy sudi o'zbek qochqini Shokirjon Soliyevni O'zbekistonga ekstraditsiyasini rad qildi. Muhtaram tinglovchi, ushbu mavzudagi maqola Ozodlik saytiga allaqachon joylashtirilgan, ya'ni Rossiya qochqinni O'zbekistonga berib yubormadi deb nomlanadi ushbu maqola. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, yuqorida tinglaganingiz talqochilar o'zbek ekologlari iddaolarini rad etayotgani haqida efirda tinglaganingiz maqolaning matni ham allaqachon saytimizdan joy olgan. Muhtaram tinglovchi, ayni paytda Ozodlik saytida Muhojir kundaligi, Musulmonlar va demokratiya, Ozodlik blogerlari, shuningdek Yosh to'lqin singari sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin sahifasida ushbu Yosh to'lqin sahifasi yoshlar sahifasi hisoblanadi. Ayni sahifada siz efir orqali efirga uzatilgan maqolalar matnini lotin alifbosida Yosh to'lqin sahifasida o'qish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, shuningdek saytimizda Misrdagi g'alayonlarga oid eng so'nggi ma'lumotlarni topish imkoniga egasiz. Ozodlikning xabarlari sahifasida Misrga oid eng so'nggi tafsilotlar, voqealar rivoji berib boriladi. Marhamat, saytimizga kiring. Ayni paytda Misrda hukumat va muxolifat so'zlashuvlari boshlandi degan xabar Ozodlikning xabarlar sahifasidan joy olgan. Muhtaram tinglovchi, Misrga oid eng so'nggi xabarlarni kuzatishni xohlasangiz, shuningdek mintaqa, O'zbekiston, qolaversa xalqaro dunyoda bo'layotgan boshqa voqea hodisalardan boxabar bo'lishni istasangiz, marhamat saytimizga kiring. Saytimizning manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga bir qancha linklar qo'l kelishi mumkin. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi soat yangiliklarini yana bir bor eslatib o'tsam. Misrda hukumat va muxolifat so'zlashuvlari boshlandi. BMT bosh kotibi Misr g'alayoni oqibatidan ogohlantirdi. Karzay xususiy qo'riqchi kompaniyalarini yana tanqid qildi. Eronda 3 amerikalik ustidan sud bo'ladi. Obama g'arb yetakchilarini Misr bo'yicha so'zlashuvga chaqirdi. Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga qurultoy ishtirishini takroran havola qilamiz.
Havam özlerde azatlıktan kurultuğu eşittirişi bugün Mısır Prezidenti Husni Mubarak haydalış talabı bilen yüzme yüstürüptü. Bunday istiqbol Özbekistan Prezidentini ham kütmaqda mı? Bugünkü eşittirişimizin mevzusu ana şu, eşittirişimizde siyasatçınos Kemaldir Rabbimov, muhalifetteki ilk demokratik partiyası rahbari Muhammad Solih, Xalqaro Yozuvchilar Parlamenti azası muhalifetçi Safar Bekçollar iştirakları. Şundaki eşittirişimiz devamında Mısır'a ve İskenderiye'ye ham bağlarımız. Şu bilen birge bugün eshitirishimizda Misrda istiqomat qilayotgan millatdoshimiz Umarjon ham ishtirok qilmoqda. Barchaga xush keldingiz deb bugungi eshitirishimizni boshlaymiz. 4-fevral Misrda Yawmul Xalos, ya'ni xalos bo'lish kuni deb e'lon qilindi. Ba'zilar vido jumasi, yana ba'zilar qutulish kuni deb aytayotgan bu kunni o'zbekchaga haydalish kuni deb tarjima qildik. Bilasiz, o'tgan kunlar romanda qaynata uyidan haydalgan Otabek mashoqdan haydalish kuyini chalishni so'raydi. Bugun tahrir maydonidagi g'alag'ovur Misr prezidenti Muborak uchun haydalish kuyiday yangramoqda. Demak, o'sha Misrdagi voqealarni kuzatayotgan Kamoliddin Rabbimov boshlab bersangiz. Kamoliddin, eshityapsizmi?
Eshityapman, aha.
Endi mana Misr prezidenti Husni Muborakdan iste'fo talabini so'rashmoqda va bugungi kunni shunaqa bir kun deb belgilandi. Mana kunlar nomini ham belgilashda bir tartib bo'ldi. Ya'ni g'azab kuni bo'ldi, keyin bugun o'sha haydalish kuni, ya'ni Yawmul Xalos, xalos bo'lish kuni deb aytilyapti. Ya'ni qanchalik bu bizga o'rnak bo'lishi mumkin va buni iloji bormi? Ya'ni biza bir boshqa xalqlarimizmi yoki Provardda bizni ham mana shunday istiqbol kutadimi?
Bilasizmi, mening nazarimda O'zbekiston bilan Misr o'rtasidagi o'xshashliklar haddan tashqari ko'p. Mana birinchi o'rinda aholining tarkibi. 65% aholi O'zbekistonda ham, Misrda ham yoshlar. Ishsizlikning haddan tashqari yuqori ekanligi. Mana davlat boshqaruv to'laligicha mana ikkita dunyodagi ko'p yashayotgan diktatorlar. Undan tashqari, masalan, muxolifatning ro'yxatdan o'tmaganligi va tinimsiz repressiyalarni amalga oshirib kelayotganligi. Mana shu kabi holatlar, yana bir narsani esdan chiqaryapman. Bu ikkala rejim ham haddan tashqari korrupsiyalashgan. Mana biz bilamizki, o'tgan 2010-yilda bir qancha hisobotlar e'lon qilindi. O'zbekiston muttasil eng repressiv va eng korrupsiyalashgan davlatlardan bittasi hisoblanadi. Bo'layotgan tendensiyalar butun dunyoda o'xshashlik mavjud shundan iboratki, insoniyat hali tajribaga ega bo'lmagan globalizatsiya hayotini boshladi, ya'ni globallashuv boshlandi. Mana agarki mana shu Misrdagiga o'xshagan holatlar 20-30 yil oldin bo'lganida edi, ommaviy axborot vositalari, internet, telefon va boshqa bir ommaviy axborot vositalari rivojlanmaganligi sababli juda ham osonlikcha o'sha diktator xalqni qirib tashlagan bo'lar edi va dunyo hamjamiyati bu narsani unchalik sezmagan ham bo'lardi. Mana 89-yildagi Xitoyda bu xalq qarayonlari bostirildi, lekin mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, shu paytgacha xalqlar qurshovda edi, bundan keyin diktatorlar qurshovda bo'ladi. Alo.
Kamolda, endi har holda 2005-yilda O'zbekistonda ham isyon bostirildi va O'zbekistonni mana aholisini bilan biz suhbatlashib turamiz erkin mikrofon dasturida, boshqa yerda ko'pchilikni kayfiyatida mana shu tinchlik bo'lsin, kerak emas bizga bunaqa g'alag'ovurlar degan bir fikr ham mavjud. Mana Qashqadaryo bilan bog'lansak,
men Qashqadaryo oblas Toson tuman Arabxona mahallasidan men Rahmon Qulbov bilaman. Men 93 yoshda o'lib turibman. Men dunyomizda uzoqdan deb tasdiq qilib kelganman. Men sizlarni juda 40 yildan beri eshitaman. Sizlardan minnatdorchiligim bor, yaxshi eshitish, hammani tushuntirasizlar, dunyodagi masalalarni yaxshi yoritib berasizlar. Lekin afsuski bizlar tomonidan O'zbekistonda tanqid qiluvchilarda u bilimdor odamni tushunmaydi, odamni o'zini o'zi yetolmagan odamlarni uni qabul qilmaydi ko'lardi. Qaysi bir kunda Husni Muborak to'g'risiga eshitilish bo'ldi ozonlikdan. Ahmadjon degan bachadan so'radinglar. Erga qanday ahvol kechayotganini, qanday nima bo'layotganini so'radinglarda, undan keyin bitta savol ham berdinglar. O'zbekistonga u qanday ta'sir qiladi dedingiz. Lekin O'zbekistonga ma'lumcha u ta'sir qilmaydi. Nega deganda, men tushunishim bo'yicha O'zbekistonda xalqining 90% yaxshi yashayapti. Husni Muborak bilan Misr bilan deb tenglashtirib bo'lmaydi. O'zbekistonda ahvol yaxshi. Men shunday deb tushunaman.
Qashqadaryoning Koson tumani Arabxona qishlog'idan 92 yashar Rahmon Kulatanov fikrlari edi. Bundan bir kun oldin erkin mikrofon dasturiga telefon qilgan bir nechta odamlar aynan mana shunga o'xshagan fikrlarni aytishdi. Agar mana shu ko'tarilishlarda, namoyishlarda, isyonlarda xalq omili bo'ladigan bo'lsa, mana shunday omil bormi? Suyana olamizmi shunaqa omilga? Men bu savolni Erk demokratik partiyasini rahbari Muhammad Solihga bermoqchi edi. Muhammad Solih, yaxshi bilasiz, 90-yillarda mana minglab odamlar ko'chalarga chiqqan edi. Toshkentdagi o'sha mustaqillik maydonini to'ldirgan edi. Buni yaxshi bilasiz. Va bugun ayni ana shu xalqning vakillari kerak emas bunaqa isyonlar, namoyishlar demoqda. Sizning fikringiz?
92 yashar otaxonimiz albatta o'zining nuqtai nazarini aytdi. Rahmat. Faqat 90% deydi O'zbekiston xalqi o'sha juda yaxshi yashayapti deydi. 92% desa yana ham to'g'riroq bo'lar edi o'zingizda. Bu albatta bitta 92 yashar qariyaning fikri bilan O'zbekistondagi ahvolga baho berish juda ham nisbiy bir baho bo'lgan bo'lar edi. Biz otaxonni hurmat qilamiz, ammo gapiga qo'shila olmaymiz. Chunki otaxonning aytgan gapi to'g'ri bo'lganda edi. Karimov bugun dunyoning eng o'sha hurmat qilingan va dunyoda eng mashhur liderga aylangan bo'lar edi agar aholisining 90% shunaqa yaxshi yashayotgan bir davlatning lideri albatta mutlaqo hammaga o'rnak sifatida ko'rsatilgan bo'lar edi. Ammo teskarisini biz ko'ryapmiz hozir. Hozirgi O'zbekistondagi situatsiya, vaziyat va arab ülkelerinde hozir paydo bo'lgan yangi konjunkturaga boqadigan bo'lsak, albatta juda o'xshash joylar ko'p va o'xshamagan joylari ham bor. O'xshamagan joylarining bitta tarafi mana hozir o'sha otaxonning aytgan gapida ko'ryapmiz. O'sha nima bo'lsa bo'lsin, ammo tinchlik bo'lsa bo'lsin degan bir falsafaga bizning zihniyatimiz so'nggi yillarda tayanib qoldi. Buni maqol deymizmi, xalqning falsafasi deymizmi, xalq falsafasi deymizmi, ammo xalqning ham maqollari ham hammasi ham to'g'ri degan gap kelib chiqishi kerak emas bundan. Chunki masalan shunaqa maqol bor: nomard bo'lay, sog' bo'lay, yoki zamon senga boqmasa sen zamonga boq. Shunga o'xshagan insonni passivlikka sudraydigan va uning o'sha passionar kuchini zaiflashtiradigan, diniy hafizamizni, milliy hafizamizni zaiflashtiradigan mana shunaqa zehniy nimalar, qusurlar afsuski hali ham juda teran bir shaklda bizning og'imizda yashab kelyapti.
Endi kechirasiz, mana shu Rahmonqul ota kabi odamlarni zehniyatini oziqlantiradigan informatsiyalar ham sizdan bizdan chiqyapti-da. Ya'ni o'sha Karimovni o'sha Bryusselda qabul qilinishi va bunga qarshi bir qattiq qarshilik bo'lmaganini o'zidan ular xulosa chiqarishyapti. Mana Rahmonqul akaga yana bir quloq solsak.
Hamma tomonda yaxshi bizga. O'zbekistonga ko'p tanqidiy fikrlar keladi. Men o'sha xohlamayman, odamlar qanday shakl yo xalqimiz tushunmaydimi, yo mana ular tushunmayaptimi. Men xohlardimki, shu O'zbekiston albatta to'g'ri ish qilyapti. Muxolifatni qilgan tanqidlarni qabul qilib bo'lmaydi, yolg'onga chiqyapti. Nima deganda Bryusselga bordi majlisga Karimov. Hali hech qanday unga ta'sir ko'rsatmadi, bosim ham qilmadi, boshqa ham qilmadi. Demak, muxolifatni va tanqidiy fikrlari hech ishonmas ekanda. Rostini chiqmayapti bu gap.
Rahmonqul otaning gaplarini yana eshitdik. Mana o'sha O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Bryusselda qabul qilingan paytda unga qarata oyoq kiyimlarini otgan yagona norozilardan biri Safarbekjon hozir biz bilan o'sha studiyada aloqada. Safarbekjon, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Rahmonqul otani tanqidlarida jon bormi har holda?
Bu odam butun bir o'zbek xalqi nomidan gapiradi deb men ishonmayman. U o'zini nomidan gapiraversin, o'zini fikrini aytaversin, ammo buni ammo o'ylashtirishdi. Men qarshiman. Xuddi bugun Misrda bo'layotgan voqealarga xulosa qiladigan bo'lsak, Misrda muborak charabdorlari ham bor. Muborak charabdorlari chiqib hamma yoqni vayron qilyapti. Uni ishlayotganlar ham bor. Shunaqa qotil bir rejimni ham xohlayotgan gruppa ham bor, guruh ham bor, odamlar ham bor. Ammo ularga qarshi bo'lgan odamlar ham bor. Uning uchun men o'ylamayman, O'zbekistonda hamma qarshi bo'lsagina Karimovni ketkizishimiz mumkin degan. Yo'q, qanaqa narsa hech qachon bo'lmaydi. Karimovni istaydiganlar har doim topilishi mumkin.
Safarbekjon, Safarbekjon, mening savolim shuki, mana keyingi 20 yil davomida deymizmi, juda ko'p odamlar siyosiy boshpana oldi. Mana muxolifat a'zosiman, erk a'zosiman, birlik a'zosiman, inson huquqlari faoliman deb siyosiy boshpana olishdi va shu siyosiy boshpana olganlar Yevropada juda ko'p. O'sha Belgiyada ham juda ko'p. Yuzlar, minglarni tashkil qiladi. Belgiyaga yondosh mamlakatlar. Mana siz Shvetsiyadan mashinada yetib bordingiz. Yondosh mamlakatlarda, Fransiyada, aytaylik Germaniyada juda ko'p siyosiy boshpana olganlar bor. Nega ular o'sha yerga yetib bormadi? Nega yolg'iz edingiz o'sha yerda? Yolg'izmagan deb barmoq bilan sanararli bo'ldi-da o'sha qarshilik qilganlar. Buni bir izohi bormi?
Buni izohi o'sha yana o'sha targ'ibot,
agar mitinga qatnashadigan bo'lsanglar O'zbekistondagi oilalaringga yomonlik bo'lar ekan deb maqola yozishdi. Ikkinchidan odamlarning psixologiyasida boyagi narsa boyagi hamma video qilinadi, butun hammamiz ro'yxat qilinadi. Yuzini bog'lab, yuzini ko'rsatmasdan chiqishlari ham mumkin edi. Bu odamlar psixologiyasi, ya'ni qo'rqish, sen siyosiy boshpana olganliging uchun mitinga qatnashish majburiyating bor. Karimga qarshi Brusselda miting qilibdi, miting qilibdi, miting qil deyishga majbur emas. Hammaga e'lon qildik, ruxsatnoma olganligimizni, Brussel politsiyasi bizga ruxsat berganligini, kelib qatnashish mumkinligini ham e'lon qildik. Afsuski javob berishmadi. Ya'ni bu insonlar O'zbekistonda xuddi shunaqa ish qiladi deb o'ylamayman. Men O'zbekistonda tashkilotchilik bo'lsa, agar muxolifat haligina Karim rejimni oyog'idan biror joyidan chalib olsa edi, menimcha qahramonlar juda ko'p bo'lardi, millionlar qahramon bo'lardi. Menimcha bu narsa kimdir va qaysi guruhdingdir rejim oyog'idan chalishini qarab turishibdi. Bundan keyingi narsa bu Otaxonga o'xshagan 92 yoshmi necha yoshmi Otaxonlar jim qoladi. Menimcha bu oz qoldi deb o'ylayapman, chunki menga o'xshagan odamlar yaqinda ko'payadi.
Lekin har holda bu savolni men Muhammad Solihga ham bermoqchiman. Mana yuzlab odamlarga balki siz qo'l qo'yib bergantirsiz mana shu erk faoli bu siyosiy qochqinlik olsin deb, lekin ularni passivligini nima deb izohlaymiz endi?
Passivlikni passivlik deb izohlash mumkin, xolos.
Chunki mana Safarbekjon aytgan holat, mana sizni ukangiz Rashidbekjonni chiqishiga 2 hafta qolgan paytda yana raskrutkaga, yana kartelga tashlashdi. Ya'ni faqat boshqalar, sizni ham qarindoshlaringiz bor, Safarbekjonni ham qarindoshlari bor. Nima uchun ularni joni azizroq, ularni qarindoshlari azizroq bo'lishi mumkin? Bu achchiq haqiqat oldida biror narsa deya olishimiz mumkinmi?
Afsuski men buni hozir bu chiqmaganlarni va passiv bo'lgan odamlarni passivlikda men ayblay olmayman, chunki bu narsa har kimning bir vijdon ishi, har narsadan avval. Ikkinchidan, haqiqatdan biz men hali o'sha gapni boshlayotgan edim. Bizning zehniyatimizdagi qusurlardan gap ochish kerak bu yerda. Ya'ni biz bizning milliy va diniy hafizamizning zaiflashgan bir nuqtasida turibmiz bugun tarixan. Ya'ni biz inson olarak bu dünyaya nima keldik degan savolni hali ham o'zimiz yechganimiz yo'q. Halbuki biz millat olarak, bir musulmon olarak biz hafizamizda turishi kerak edi. Seni Alloh taolo bu dünyaya halifa qilib yubordi, bir sinov uchun, bir imtihon uchun yubordi. Sen bir har narsaga bo'yniga degan va har narsaning oldida mutiya tushib turib darrov tavba qiladigan va tinchlik bo'lsin, har narsa bo'lsin, bizni haqoratlasin, bizni o'ldirsin, bizning nomusimizga tajovuz qilsin, ammo tinchlik bo'lsin deyish uchun kelganing yo'q sen oxir oqibatda. Sen o'z nomusingni, o'z sharafingni ham milliy ham diniy tarafdan himoya qila oladigan Allohning xalifasisan degan tushuncha bizda susayib ketdi. Shu hafiza bizda zaiflashdi. Mana shu hafizaning zaifligida mana shunaqa passivlik Brusselda ham biz passivmiz, Toshkentda ham, Andijonda ham va Xorazmda ham. Mana shu hafizani jonlantirish kerak bugungi ziyolilarimiz, munavvarlarimiz. Siyosatchilarimiz faqat o'sha konstitutsiya yoki qonundan emas, insonning qalbiga xitob qilish kerak. Mana shu insonning mana shu hafizasini kuchlantiradigan argumentlar bilan bugun gapirish kerak. Xalqqa sen bir hayvon emassan, sen bir eshak emassan, Karimovni haqoratlayotganday, sen Allohning xalifasisan deb tushuntirish kerak bugun. Bugun siyosat, siyosatchi maydonga shu shior bilan chiqish kerak va xalqni uyg'otish kerak. Aks holda hamma narsa go'zal, hamma narsa haligi qonuniy, hamma narsa demokratik, hamma narsa hur, ammo bu narsa insonlarga buni qiziqi yo'q. Insonlarga uning kimligini tushuntirishimiz kerak bugun. Mana shu kimligini tushuntirmaganimiz uchun ham mana bugun nomard bo'lay, sog' bo'lay, nima bo'lsa bo'lsin, tinchlik bo'lsin deb yuribdi 92 yoshgacha kirib, hali ham dunyoga nima kelganini bilmagan insonlarimiz juda ko'p, afsuski.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih fikrlari edi. Hozir biz bilan aloqada o'sha Qohiradagi 26 yashar millatdoshimiz Umarjon. Umarjon, eshityapsizmi suhbatni?
Ha, eshitamiz. Assalomu alaykum.
Sizning fikrlaringiz qanday? Mana Misr xalqini ko'chalarga haydagan omil nima? Ya'ni siyosiy uyg'oqlikmi yoki qashshoqlik dedingiz bir safarlari va bizadagi o'sha bosiqlikni nima deb asoslashimiz mumkin?
Endi Misrdagi holatni gapirsa, Misrda shu o'sha narsani yana qaytaraman, bular kambag'allik. Keyin o'sha yana qaytaraman, bular sal to'polonchiroq. Buni bu Misrda yashab ketganlar biladi. Men taniganlarim, men ko'rganlarim shunaqa, ya'ni masalan, bo'lib ham masalan Qur'on hadislardan uzoq bo'lganlari shunaqa, ya'ni tembo'li, ya'ni shunaqa. asosiy narsa bo'ladi shu pul masalasi, keyin bir-biriga ergashish. Keyin bir-biriga bir qiziqib qoldimi, bir moda bo'ldimi, bularga yana shunaqa narsa ham ta'sir qildi bularga. Men tanigan, men gaplashganlarimni so'zini aytaman. Hatto men o'sha tahlilda 3 kun oldim, mana 3 kun oldim. Kechamas o'tgan kun, undan oldingi kunda men borganimda bitta odam turibdi, Qur'on qo'liga Qur'on ushlab olgan. Men bor mitingga chiqqan. Men aytdim, "Nimaga chiqding san?" desam, aytadi, "Prezident o'zgarsin" deydi. "A nima bo'ladi? Prezident o'zgarsin desam, yaxshilik bo'ladi" deydi. "Sen nima islom talab qilasanmi?" desam, "Yo, demokratiya talab qilaman" deydi. Men aytdimki, "Nima? A bu demokratiyada yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaysanmi?" desam, "Ha" deydi. "A bu demokratiya bu masalan Allohning hukmiga qaytish emas, bu bir insonlar chiqadigan qonunlarga qaytish, lekin hukm Allohga xos. Bu masalan hikmat Allohning hukmida. A bu hukm qilishlar masalan men bu konstitutsiyalar bilan hukm qilishlar bu shariatga zid-ku, bu qanaqa tushunish mumkin sani bu fikringni?" desam, keyin aytadiki, "Yo, menga farqi yo'q" deydi. "Menga islomiy bo'ladimi, demokratiya bo'ladimi, farqi yo'q" deydi. Keyin u mana shunaqa deydi, bittasi. A bittasiga aytolmanki, men keyingisiga "Sen nima qilsan bo'ldi?" desam, unga savol berolmayman. Mana shu narsani javobini bilish uchun, fikrini bilish uchun. "Nima qilsan?" desam, u aytadiki, "Men deydi, prezidentim o'zgarsin" deydi. "Nima bo'ladi o'zgarsin?" desam, desam, u aytadiki, "O'zgarsa yaxshi bo'ladi" deydi. "Nimaga?" dedim. "Mana hadislarda, oyatlarning sharhlarida, hadislarda o'rganganmiz, o'qiganmiz, qo'ldan kelib o'sha yerda keladiki, o'zimizni o'nglamasa, u prezidentni o'nglagan bilan ish bitmaydi" dedim. "Oldin o'zimizdan boshlashimiz kerak" dedim. Keyin ba'zi asarlarni unga keltirdim. Keyin uni qanaqa o'zi zerikish hosil bo'ldi, keyin ketvordi. Ikkitasi, uchtasi shunaqa ketvordi mening yonimda. Men unga aytdim, o'zini isloq qilishga chaqirsa, ular uncha qiziqmayapti. Lekin gapirayotgan narsasi katta narsa. O'zi bilmaydiki, bir masalan, mening gumonim bo'yicha unaqa desam, men o'zim masalan siyosatdan xabarim yo'q, lekin mening gumonim bo'yicha o'zi Allohu alam, o'zi masalan o'yinchoq bo'lib yurgan bo'lishi mumkin o'sha odam. Lekin o'zini oddiygina isloq qilishga, masalan, "Men musulmonman" deydi. "Mana oilingni islomiy qilgin, masalan, o'zingni yurish-turishingni islomiy qilgin" desiz, u narsa qiyin bo'ladi. Keyin ular masalan islom bilan demokratiyani birlashtirayotgani ham bu o'zi aslida bu ham o'zi juda qiyin bo'lgan masala, islom bilan demokratiya.
Umarjon, Umarjon, rahmat. Demak, sizni kuzatishlaringizni eshitdik. Ayni paytda mana Iskandariyada istiqomat qilayotgan, kecha Iskandariyadan Qohiraga avtobusda kelayotgan paytda men suhbatlashganman va bu suhbatni yozib oldim. Abdulloh ismli bir vatandoshimizni o'sha yerda politsiya va Muborak tarafdorlari kaltaklabdi. Lekin har holda Abdullohni o'zi o'sha o'zgarishlar tarafdori emas shekilli, u mana bunaqa fikrlarni bildirgan edi. O'sha fikrlarni eshitsak hozir.
Aka, men bu yerda 5 yildan beri 5 yildan beri istiqomat qilaman. Shu bir bu yerdagi vaziyatni men ancha-muncha o'rgandim. Ancha-muncha o'rgandim. Bu yerda aka, shu 2006 yildan beri bu xalqni ko'rgan bo'lsam, shu kungacha bu xonavoriga qarshilik qilib kelishadi. Lekin meni o'zimni shaxsan fikrimda, bu shaxsan fikrim emas, bu meni fikrim, ya'ni salaf ulamolarining fikrlari. Men faqat shu salaf ulamolarining fikrlarini sizga yetkazishim mumkin. Bu qilayotgan hozir xalqni ko'tarilishi umuman islom diniga, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fonsisi manhajiga umuman zid. Hech qanaqangi dalili yo'q Qur'on va sunnatdan bo'ladilar. Lekin bular hozirgi vaqtda bilmadim shayton alihinalani vasvasasi deb tushib shu holatga tushyapti. Lekin aka, men dindagi erkinlikni ozgina bo'lsa ham ko'rib, keyin yo'qotib qo'ygan inson sifatida gapiramanda, men o'zi shu O'zbekistondanman, ko'rdim dindagi erkinlikni ozgina bo'lsa ham tatdim, keyin shu narsani yo'qotib qo'ydi. Lekin shu yerga kelib Allohga hamdlar bo'lsin, men bu yerdagi arkon islom 5ta din ustunlarini mukammal darajada men shu narsani ko'ra bildim. Inson uchun eng katta ne'mat mana shu. Lekin bular hozir mana shu xalqni juda ko'p mana shu mitingga chiqqanlardan gaplashadigan bo'lsam-da, ular dindan umuman bexabar. Alloh taoloni tanimaydi ular. Alloh deydi, haqiqatan ham ibodat qilish ham mumkin. Lekin tavhid ilmi deganda, ilm talab qilish deganda umuman bu narsadan yiroq bu insonlar. Lekin bu yerda ilm talab qilaman desangiz juda katta erkinlik bor ekan. Mana shu yerga kelib alhamdulillah ilm talab qildik, haqni tushundik yana ham. Xatolarimizni tushundik. Masjidlarda shayxlar dars beradi. Bu katta ne'mat emas, inson uchun, inson uchun dindagi hurriyat inson uchun katta ne'mat bu. Lekin shu narsani qadriga yetishmayapti bular.
Bu yerde şuna kadar erkillik haklıyım, sakal koyup, nikab orap yürsün ayarlar, sakal koyduysun erkeğine. Bunlar yine neme gerek? Kembegalli, kembegalli dedi. Neme kısım, devleti özleyim, o gene bücret buluş gerek yok. Bücretini hemen halka sarılma varsa, onda etteki neme bulur bu devlet. Asasen kembegalliyle nalık buluşu yaptı. Ondan göre, bunlar bununla yakılıp çıkıştan göre, İki rekat namaz okuyup her biri Allah'tan hakiki sorusu Allah özü rıza.
İskenderiye'deki millettaşımız Abdullah'ın fikirleri yedi. En muhimi ben şu Abdullah'ı okusagen talibi ilimler, din yolunu tutganların Özbekistan'da turup interviyo kıyganımız diyem. Şunga okusagen fikirlerini ait işte. Bana hatta onlardan birisi Kerimov'un en son gün nutku, günü keçeki nutkunu telefonu yazdırıp özünü braderlerine eşittirip yürgen eken.
Avvalo tinchlik edishim birinchi ochida tinchlik turganiga hamma xursand. Asrlarda xalq chiqib toshoni kir deyapti ekan. Bizda misol chiqmagan sababi o'sha shunaqa chiqavolgan gapida kecha xalqni o'ylab shunchalik xalqimizni o'ylaydigan fashva bor ekan deb shunaqa xursand bo'lib telefonlari yozib olib bir sheriklarimga eshittirdim. Qanaqa chiroyli gap gapirdingiz boshqa. Yil oxiriga kelganda bo'lgan festivalda gapirdilar va hokimlarni to'plab gapirgan gapida. Hali hokimlar 20 yildan beri o'tirgan hokimlar bor viloyatlarda, shaharlarda. Bular o'tiradigan bundan keyin xalqni o'ylaydigan bo'lsa o'tiradi, xalqni o'ylaydigan, millatni o'ylaydigan, o'zini xalqini, vatanini o'ylaydigan rahbarlar kerak-da. Millat xalqni xizmati bilan, dardi bilan yashaydigan hokimlar kerak menga deb juda chiroyli gapirdi. Shuna bir chiroyli gapirdi, juda ham zo'r gapirdi. Bu gaplarga shunaqa ishandim, meni bolalar telefonga yozib olib, bolalarga ham qo'yib bersam bo'lar. Va shuna chiroyli bizni poshon gapiribdi. Hokimlar shularga quloq solib, poshonning gapini amalga oshirishgani, mana shu hokimlar hamma shahar hokimlari, viloyat hokimlari poshonning gapini qilishmayapti deb xulosaga kelib qoldim. 2-3 kun o'tsa xulosa qildim shu.
Demak, men savolim Muhammad Solihga mana Farg'ona vodiysidan gapirgan mana shu musulmon birodarimiz va Iskandariyadan, shuningdek Qohiradan gapirayotgan Umarjonning fikrlarida ham o'sha o'zbek zehniyatini, manzarasini parchasi kabi ko'rindi. Umumiyatla o'sha bosiqlik, podshohlarni hurmat qilish va isyonlardan qochish. Bu nima endi? Buni qanday izohlaymiz?
O'z haqlarini faqat soqol qo'yib yurish erkinligidan va ayollarning boshiga ro'mol o'rab yurish erkinligidan iborat ekanini va undan tashqari hech qanaqa boshqa erkinlikning shart emasligini o'ziga aqida qilib olgan insonlar bilan bahslashish menimcha hech ma'nosi yo'q. Agar musulmonlarimiz faqat mana shu ikkita primitiv haligi yuzaki narsalar bilan cheklanib yashayotgan bo'lsa, demak Karimov tam ularning istagan hukmdori va Karimov bilan ular o'sha o'zining diniy vazifalarini ado qilib yuraverishadi. Ya'ni haqiqatdan ham har bir xalq o'z hukmdoriga loyiq. O'shaning uchun men bu yerda biror bir izoh berishdan ham andisha qilaman, chunki noto'g'ri talqin qilishadi va bizning hozir juda ko'pchilik o'zini musulmon bilib soqol qo'yib va shalla o'rab yurgan insonlar mana shu hozirgi mana shu uch kishining aytgan doirasida yillarcha yuribdi va bu narsa bugungi rejimning eng katta tayangan, eng katta tayanchlaridan biri. Ya'ni bizning diniy o'sha arboblarimizning mana shu uchta odam tilidan yetilgan falsafasi Karimovning diniy politikasining asoslaridan biri. Afsus, xalqimizni mana shu mahdudlik ichida turgan mana shu rejim dindorlarga olib borayotgan kurashida mana shu uchta o'sha odamga o'xshagan guruhga tayanib ish ko'ryapti afsuski. Lekin musulmonlarning juda ko'pchiligi biladi. Musulmonlikdagi musulmonning haqqi faqat soqol qo'yib yurish yoki ayollariga ro'mol o'ratish haqqi emas. Undan kengroq, undan chuqurroq va undan hayotiyroqdir. Va bu butun o'sha hadislarimizda ham yozilgan, muqaddas hadislarda ham, Qur'oni Karimda ham Alloh tarafidan berilgan haqlarimiz biz musulmonlarga hammasi ochiq ko'rsatilgan. Nega buni gapirmaydi va bugun o'sha Karimovning konjunkturasiga mos gaplarni gapirib Karimovning rejimini oqlash uchun harakat qilayotganini men bu birodarlarimizga tushunaman.
Yana O'zbekiston bilan bog'lansak, o'zbekistonliklarni, oddiy o'zbekistonliklarni fikrida quloq solamiz, ya'ni bu borada Misrdagi hodisalar borasida.
Bilasizmi, ularda aqlchilik bordi, mana birdamlik bo'ldi. Oxiri joniga tegdi-da, aql bo'lib chiqishdi. Qarang, bu yerda yana bir yo'l boshlanib keldi-yu, bordi odam shu jonni tiklarga. Bizlarda unaqa odam yo'q edi. Bizlar bilasizmi, bu mening o'zimni bu shaxsiy fikrim,
Menimcha hech qachon bo'lmaydi zakirlik bizda bunaqa. Chunki bu xalqni qamovirib, bu berilib qo'ygandi. Hozir xalqimiz shu kun o'tsa bo'ldi. To'lki g'ani bejaralarni shu kunni o'tib bola chaqani boqish. Chunki bizda o'z xohishi bilan prezident ketmaydi hech qachon. Yuragi yo'qdi, chiqishga yuragi yo'qdi, shuning yuragi yo'q hech kimda. Hamma bir narsani kutib o'tirdi, xuddi birov kelib qidiradi. Buni hech kim qidirmaydi. Oddan o'zimizga bizga misol uchun yoqmoq kerak emas. Men endi shaxsiy tutim, agarda xudo ko'rsatmasin, bizda bo'lsa-chi hamma xonavayron bo'ladi, yoq bo'ladi hamma yon. Shu darajada uje qo'yib ketdi. Xalqda uje berilib qoldi deb. Menisi bo'lsangiz, muttaham prokurorga bo'lsangiz, muttaham sudyaga bo'lsangiz, muttaham bularni qurayotgan saroylarni ko'rsangiz, endi tovba qaysi biriga quryapti? Aqol prezidentdan chiqib, hay, baraka topdinglar, bo'ldi, yetar, nimcha qasallar o'zlaringga diyon yetgandi dedi. Menga bitta mani shaxsiy umidim bor deysam. Bu yerda xudoga shukr qildi, yaxshi odamlar ko'p.
Toshkentlik, Toshkent viloyatidan bo'lgan bu amakining fikrlarida yana bir zehniyatimizdagi yana bir hodisa, ya'ni umidsizlik degan hodisa ko'rindi. Kamoliddin, bizni eshityapsizmi?
Eshitaman. Aha.
Mana mahdudlik haqida gapirdik. Mana sofizmda ham bor o'sha narsa, ya'ni odam o'zini ichiga qamalishi va o'zini nimasi bilan bo'lib jamiyatdan uzilish holatlari, mahdudlik va buning yonida umidsizlikni eshitdik-da. Endi bularni yonida nima deya olishimiz mumkin? Boya siz aytdingiz, eshitirishimiz boshida o'zbeklar ham shu misrliklarga o'xshab ko'chalarni to'ldiradi degan bir fikrni bildirgan edingiz. Ya'ni ammo biz bilan gaplashgan odamlar buni teskarisini aytayotganda, ya'ni umidsizlik, mahdudlik, ta'dirga tan berish.
Mana eng qizig'i, O'zbekistonda asosiy repressiya bo'layotgan aholi qatlami dindorlar va aynan o'sha dindorlar hozir Karimovga shukr qilyapti. Bu juda ham bir qiziq holat. Bu birinchidan juda ham qiziq holat. Endi ikkinchidan mana Misrdagi Misr jamiyati va O'zbek jamiyatining qo'rquv xarakteri bir-biridan farq qiladi. Mana O'zbekistonda biz bilamiz, Andijon voqealari bo'ldi, boshqa bir voqealar bo'lgan. Jamoatchilik tafakkuriga singib ketganki, hokimiyat ayamasdan otadi degan bir tafakkur singib ketgan. O'shaning uchun o'zingiz ishongan odamlarga ham telefon qilsangiz, ular o'ylaydiki, telefon 100% eshitilyapti deb va shuning uchun hokimiyatga yoqish uchun mana shunday bir gaplarni, xatti-harakatlarni qiladi. Lekin bu ularning
yo'q, ochiq gaplarni ham aytishyapti. Mana Toshkentlik amakining gapini hozir eshitdingiz, anchayin ochiq gapirdi, ya'ni qo'rqish ham yo'qda, lekin bunday qarasa ko'pchilik.
Endi hamma aholining bunday qatlami juda ham kamda.
Endi Toshkentga yana nima kamoldi? Yana Toshkentga bog'lansak, hozir biz bilan aloqada yana bir fikrni eshitsak.
Bu yerda bitta narsa borki, o'sha Muhammad al-Baradiy qochib ketgandan keyin millionlab odamlar ularni orqasiga chiqdi. Hozir Muhammad Sodiq Yobut Qori shunga o'xshagan kishilar kelsa, mana bir necha kun oldin Toshboy o'g'li chiqdi, 4 kishi bilan hech kim kelib qo'shilmadi, 2 ta jurnalist Mahmud Saodat, ular ham chiqdi, hech kim kelib qo'shilmadi. Endi masalan muxolifat vakillariga hech kim ergashmasa, ularni ketidan hech kim masalan himoyat qilmasa, mana
uzilib qoldi shu yerda. Demak, bu savol Muhammad Solih sizga va Safarbekjonga. Muhammad Solih sizdan so'rasak, ya'ni xalq ergashmasa nima qilish kerak, deyapti-da. Bu yana retorik savol, ya'ni 20 yillik retorik savol.
Xalq ergashmasa ergashtirish kerak, ya'ni muxolifatning vazifasi shu. Ya'ni ergashtiradigan yo'lini topish kerak. Chunki muxolifatning programmasi bor, platformasi bor va o'zining g'oyalari bor. O'sha g'oyalarni, demak, xalqqa yaxshi yetkaza olmadi muxolifat, yetkaza olmayapti. Bunga tabiiy sabablar ko'p, obyektiv va subyektiv. Chunki bizning davlatimizda usti muborakning rejimi juda ham demokratik jannat ko'rinadi aslida. Nimaga qiyoslasak, Karimovning rejimiga qiyoslasak, Karimovning rejimi kabi qattol va shafqatsiz rejim dunyoda yo'q. Lekin bu ham bahona bo'lmasligi kerak muxolifatga ham, bizning xalqimizga ham. Ya'ni shartlar shu, sharoit shu. Shu sharoitda turib biz o'zimizning hurriyatimiz, o'zimizning ozodligimiz uchun, o'zimizning millatimiz, o'zimizning ummatimiz uchun kurashishimiz kerak. Ya'ni bori shu, balna shu, xomashyo shu. Shuning uchun bugun agar shunaqa nima bo'lsa, zaiflik bo'lsa, demak ertaga ham shu bo'lishi kerak. Ya'ni buni avvaldan qabul qilib va shu shunga bo'ysunish mumkin emas, ya'ni xalqimiz uchun ham, muxolifat uchun ham. Shuning uchun kurashni davom ettiramiz va men ishonaman, butun pessimistik yerdagi ruhga qaramay, men bilamanki xalqimiz, o'zbek xalqimiz juda ko'p sinovlarni boshdan kechirgan, millionlab ko'chaga chiqish mumkinligini xalqimiz o'sha perestroyka paytlarida buni isbot qilgan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy eshitirishini tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.